Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 12 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme deklaratën e Hashim Thaçit për dorëheqje. Në burgjet e Kosovës ekziston prania radikalizmit, thonë zyrtarët qeveritarë. Javën e ardhshme takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel do të takohen në Washington, ndërsa ndër temat kryesore që do të trajtohen pritet të jenë e ardhmja e NATO-s dhe konflikti në Ukrainë. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë po ashtu se Trump do të dëshironte të dëgjonte pikpamjet e zonjës Merkel për presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të tyre të parë në shtëpinë e bardhë më 14 mars. Merkel ka pasur raporte shumë të mira me ish-presidentin amerikan Barack Obama, i cili pa vlerësuar se Angela Merkel ishte partnerja më afërt ndërkombëtare e tij. Por në anën tjetër, Donald Trump njëherë e ka akuzuar zonjën Merkel për rënim të Gjermanisë, duke lejuar numër të madh të refugjatëve, ndërsa rivalen e tij në zgjedhjet presidenciale amerikane Hillary Clinton e ka quajtur Angela Merkel amerikane. Një prokuror amerikan i cili ka krijuar reputacionin për luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, tha se është shkarkuar pasi ka refuzuar të paraqesë dorëheqje. Prokurori federal në Manhattan të New Yorkut, Preet Bharara, 48 vjeçar, mbrëmë në rrjetin Twitter ka njoftuar për shkarkimin e tij. Nuk kam paraqitur dorëheqje. Para disa çasteve jam shkarkuar, ka shkruar Bahrara në Twitter dhe ka shtuar se, duke qenë prokuror amerikan, do të jetë përgjithmonë nderi më i madh në jetën time profesionale. Departamenti Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se zoti Bahrara nuk është më prokuror amerikan, por nuk ka dhënë komente të mëtejshme. Së paku 31 taliban militante janë vrarë, përfshirë një komandante lokal dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë një operacioni të ushtrisë afgane në pjesën jugore të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët qeveritarë. Operacioni u zhvillua në provincën Helmande gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar sot të zyra për media e qeverisë Afganistanit. Në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti lokal taliban Mullah Evaz. Ministria Brendshme e Afganistanit dje ka njoftuar se forcat e sigurisë i kanë vrarë 51 militante të armatosur në operacionet në gjithë vendin gjatë 24 orëve të mëparshme. Nga dy sulme me bomba në pjesën e vjetër të kryeqytetit e Damaskut në Siri, dje janë vrarë së paku 59 të vetë dhe plagosur mëse 100 të tjerë, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ka pasur raporte kundërthënëse për shkaqet e eksplodimit afër varrezave Bab al-Saghir në një lagje të Damaskut, ku gjenden disa tempuj religjioz shiit, të cilët vizitohen nga pelegrinët e gjithë botës. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se dy bomba të vendosura nga terroristët kanë eksploduar. Ministria jashtme Irakut tha se së paku 40 irakian shiit janë vrarë dhe 120 të tjerë janë plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për deklaratën e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, se nëse në kuvendin e Kosovës nuk mbështetet nisma e tij për ushtrinë e Kosovës, atëherë ai do të paraqesë dorëheqje. Derisa Artan në Muhaxhiri konsideron se kjo deklaratë është të bërë me qëllim që zoti Thaçi të faktorizohet në skenën politike, analisti tjetër Petrit Zogaj shprehet se kjo nuk është gjë e mirë për aspekte shtetëformuese të Kosovës dhe për raportet me partnerët ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se presidenti Thaçi është i bindur se deputetet e Kosovës do ta votojnë ushtrin, pasi që në të kundërtën ai nuk do të kërcenonte me dorëheqje.
Pari është një qëllim i presidentit Thaçi që të faktorizohet në skenën politike, që të dëshmojë fuqinë e tij dhe pushtetin e tij mbi proceset politike. Dhe fakti i dytë është se ai ka një besueshmëri të madhe se Kuvendi i Kosovës do të votojë për shëndrimin e FSK-s në ushtri dhe kësaj ai do të përfitojë një kapital të madh moral edhe politik para qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se të gjithat arsyet që kanë dërguar presidentin Thaçi në kërcënim për dorëheqje janë të dëmshme për shtetformimin dhe raportet politike të brendshme dhe me partnerët të ndërkombëtar. Deklarata kërcënuese për dorëheqje presidentit Thaçi, shton Zogaj, përveç tjera është që t'u jepet një lloj mesazhi partnerëve ndërkombëtar që nëse kjo iniciativë e tij për ushtrinë mund të ketë një çasje hezituese nga partnerët ndërkombëtar, atëherë Thaçi mund të krijojë një lloj destabiliteti politik brenda dhe qeverisës.
Qytetëria këtu besoi mbi të gjitha janë të dëmshme për shtetformimin tonë, edhe mbi të gjitha janë të dëmshme edhe për raportet tona të kohezionit tonë politik brendshëm, po edhe të raportet tona me partnerët kyç ndërkombëtar, që nuk besoj që një president me një vizion të qartë politik për shtetin e Kosovës do duhet ta bënte këtë lloj destabiliteti edhe me partnerët ndërkombëtar.
Plani për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të rregull ka hasur në kundërshtime të fuqishme nga pakica serbe në Kosovë, nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, por pavarësisht këtyre kundërshtimeve, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se FSK duhet të transformohet në ushtri dhe kthim mbrapa nuk ka. Projekt ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit, prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe më pas nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet të riprocedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në burgjet në Kosovë ekziston prania e radikalizmit islamik të personat që nuk janë të dënuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës theksojnë se deri së voni në burgje ka pasur literaturë problematike dhe pak të njohur, e cila nuk ka reflektuar islamizëm tradicional, që shekuj me radhë është praktikuar në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Ministrja e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Vllorata Hoxha në konferencën për angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm pati theksuar se tashmë në burgje janë identifikuar personat e radikalizuar dhe se ata po mbikëqyren.
Në anën tjetër ne kemi edhe sfidën që jo vetëm të burgosurit, të cilët i kemi burgosur dhe i kemi dënuar nën veprën penale të terrorizmit janë të radikalizuar, por kemi edhe të burgosur të cilët për shkak të veprave të ndryshme të tjera penale kanë dënime afatgjata dhe kemi vrejtur një radikalizim të tyre.
Fatmiri Lazi, ndihmës i imamit kryesor të Kosovës Sabri Bajgora, në bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë se zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës, në bazë të marrëveshjes me Ministrinë e Drejtësisë, kanë kryer kontrollin e literaturës në 9 burgje në Kosovë, për shkak të dyshimeve të shërbimit korrektuese në burgje është i pranishëm radikalizmi nga ana e personave të burgosur. Siç thotë Lazi, janë hasur libra problematike mbi Islamin, të cilat më parë ishin tërhequr nga bibliotekat e burgjeve.
Librat që i kemi gjetë atje, edhe ata vetë kemi pa që nuk e kanë ditë saksisht prej ardhën e atyre librave, si kanë përfunduar ato libra në përburgje. Edhe kemi pa që ajo literaturë nuk është adekuate për të qenë prezente në qendrat korrektuese, dhe të njëjtën kohë i kemi furnizuar me librat tonë, librat e Bashkisë Islame, të cilat e shpjegojnë Islamin tradicional që është sot e 600 vite në Kosovë.
Ilazi ka shtuar se më herët ka pasur edhe imam që kanë ligjëruar në burgje. Sipas tij ata imam nuk kanë qenë problematik, por siç thot ai, ata nuk kanë qenë të deleguar nga Bashkësia Islame dhe se përzgjedhja e tyre është bërë në mënyrë jo të drejtë.
A ka propozuar dikush për shërbimit korrektues atje? Ose e kanë kërku vetë, burgozë e kanë kërku një person edhe këta e kanë dërgu për ligjërata. Kështu që marrëveshja është që gjithata të pushojnë shkryer i veprimtarinë atyre në përburgje, dhe me marrëveshje me Bashkinë Islame të dërgojmë njerëzit për zgjedhjen e cilëve bën vetë Bashkia Islame e Kosovës, gjithmonë koordinim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me Drejtorinë e Qendrave Korrektuese, institucionit Qendrave Korrektuese të Kosovës.
Skënder Përteshi, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, kohë më parë pati thënë për Radio Evropa e Lirë se përhapja e ideologjive ekstremiste në burgjet e Kosovës mund të ndodhë lehtësisht.
Vetë ideja që u kriju sidomos Shteti Islam Talin pikërisht në burgje, edhe vetë ideja të kryesore që kanë përhap tash të qujtin Shteti Islamik, fëmijët aty kanë qenë burgosur në burgjet amerikane, dhe kanë dhënë burgjet e Egjiptit, burgjet e Irakut, burgjet e Afganistanit çdo vend.
David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia në New York, në një intervistë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se burgjet nuk janë zgjidhje për ekstremizmin e dhunshëm, sepse në to krijohen universitetet për militantët.
So prisons are problematic.
Burgjet janë problematike sepse në burgje njerëzit krijojnë kontakte me ekstremistët e dhunshëm. Burgjet në këtë mënyrë shndërrohen në një lloj universiteti për militantët. Këtë e kemi parë në Guatemala, në Kubë, në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan, ka thënë Phillips. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Maqedoni tash e sa ditë të pombahen protesta kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe në organizim të nismë qytetare për Maqedoninë të Përbashkët. Lideri socialdemokrat Zoran Zaev ka kërkuar që protestuesit të kthehen në shtëpitë e tyre, sepse janë të pavërteta spekulimet se ata maqedonas që nuk e dinë gjuhën shqipe do të gjobiten. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Kryetari socialdemokratëve Zoran Zaev, duke prezantuar programin qeveritar, u ka bërë thirrje protestuesve që të kthehen në shtëpitë e tyre, sepse janë të pavërteta spekulimet se do të dënohen qytetarët maqedonas të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe. Por protestuesit thanë se mbeten të zhgënjur nga Zaevi, i cili nuk pati guxim që të shprehet kundër platformës shqiptare. Prandaj thanë se do të vazhdojnë me protestat. Presidenti i shtetit nuk guxon të ndaj mandatin një njeriu i cili në programin qeveritar synon të imponoj platformën e një shteti të huaj, platformën e Tiranës. Ne do të qëndrojmë këtu për të mbrojtur themelet e shtetit nga ata që dëshirojnë të arrijnë në pushtet përmes shqiptarëve, ka deklaruar Bogdan Ilievski, një nga organizatorët e protestave kundër gjuhës shqipe. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se protestojnë kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë.
Problemet ishë se ametnova vo cela Republika Islami, vo cela država.
Problemi qëndron atë se përdorimi i gjuhës shqipe imponohet në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. Një herë është irrituese dhe gjoba prej 5.000 eurove që parashihet për të gjithë ata të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe. Kjo nuk përputhet me karakterin unitar të shtetit, thot Jovan Çobozhinovski. Përderisa Speros Pasovski thotë se duhet të formohet një qeveri mes VMRO, DPMNE-s dhe Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për të penguar realizimin e platformës së partive politike shqiptare.
Do na prajme e na vlada, zednička.
Këtu jemi për formimin e një qeverie të përbashkët, mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s, vetëm që shqiptarët të heqin dorë nga platforma shqiptare. Shqiptarët nuk ka sepse duhet të shtrojnë platformë tek ne. Ata kanë shtetin e tyre Shqipërinë, le t'i kërkojnë të drejtat e tyre atje dhe le të shtrojnë platforma, thot Spasovski. Nga ana tjetër, Vera, pensioniste, thot se do të dalë çdo ditë për të protestuar, meqë sipas saj, shqiptarët janë në 20% në Maqedoni dhe gëzojnë më shumë të drejta se sa u takojnë.
Shto Evropa pra e pritisok vërz Makedonia, da se prebrojme.
Evropa po i bën presion Maqedonis, duhet të ketë regjistrim. Nëse shqiptarët janë mbi 20%, atëherë kanë të drejtë të gëzojnë të drejta vetëm në ato territore ku janë mbi 20% dhe jo në tërë territor në Maqedonisë, thot Vera, pensioniste, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim me disa informacione. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme deklaratën Hashim Thaçit për dorëheqje. Në burgjet e Kosovës ekziston prania radikalizmit, të thonë zyrtar qeveritar. Javën e ardhshme takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. ku pas tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.